«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки сіради, 10 жнівня. І наші теми. Політв'язні Владимир Кондрус переведений у туремний шпіталь. Неофіційні криниці повідомляють про затримання топ-менеджеру Білоруськбанка. Електронне залічення покуль недокладна система, лічить у Мінедукації. Подробязні про гэта і інше тягом полгодини.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новіна номер 5 у «Петарді». У гэтым годзе беларускія абітурыенты большасці ВНУ падавалі дакументы толькі на адну спецыяльнасць, толькі ў адзін універсітэт. Кампутарная сістэма залічэння ўжо некалькі гадоў працуе ў будуіры, але на ўсю краіну не пашыраецца. Гэтая сістэма абмяркоўваецца ў Міністэрстве адукацыі. Пра гэта распавёў першы намеснік міністра Вадзім Богуш.
У кожнага вуза ёсць асаблівасці, таму мы гэты вопрос абсуждаем, і пока нет устойлівай сістэмы, которая ў усіх абмяркоўваецца. С точки зрения электронного зачисления. Я думаю, что эта тема в любом случае будет анализироваться.
У будуіры электронную сістэму залічэння, пры якой абітурыент падаецца адразу на некалькі спецыяльнасцяў, паспрабавалі выкарыстоўваць яшчэ ў 2011 годзе. З таго часу ідуць размовы пра яе пашырэнне. Летась такую сістэму паспрабавалі ўвесці ў тэхналагічным універсітэце, але яна спрацавала некарэктна і ад яе адмовіліся.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». У Новосибирской области России на трассе Р-254 Иртыш у аутоаварии загинули 4 человеки, у тым ліку дитя. Дорожно-транспортное здарэнне отбылося зранку 10 жнивня. 58-годовый кіроўца автомобиля «Ситроен» с белорусскими номерами выехал на полосу сустрэчнага руху и урезался у фуру «Вольво». У аутоаварии загинул кіроўца, а так само 3 его пассажиры. 54-годовая жанчына, 32-годовый мужчина и 9-годовый хлопчик. Кіроўца фуры не потерпел. Дорослые люди у «Ситроен» были за одной семьи. Муж, жонка их дорослый сын. Хлопчик, худшей за все, их близкий свояк. Муж, жонка и хлопчик жили на одной улице у вёсцы Юндзилы Пружанского района Брэшчыны. Дорослый сын кіроўцы жил у Брэсте.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Затрыманы шэраг топ-менеджараў Беларусьбанка. Пра гэта паведамляюць СМІ са спасылкай на неафіцыйныя крыніцы. Паведамляецца пра затрыманне выканаўчага дырэктара банка Анатоля Баговіка. Неназваны суразмоўца агенцтва сказаў, што супрацоўнікі фінансавай установы даведаліся пра гэтыя арышты ў канцы мінулага тыдня. Праваахоўныя органы, у тым ліку КДБ, не даюць пакуль афіцыйных каментароў да гэтай інфармацыі. 15 чэрвеня гэтага года ў палічнымі пры атрыманні хабару ў 14 тысяч долараў супрацоўнікі КДБ затрымалі першага намесніка старшыні праўлення Геннадзя Гаспадарыка. Что новое затрымание связано именно с его справой.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарде». Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецька атрымаў судовую позву на 25 жніўня. Яго выклікаюць у суд цэнтральнага раёна Мінска па справе аб абмежаванні ў праве кіравання механічным транспартным сродкам. Палітык разглядае гэта як праявы ціску ўладаў на апазіцыйныя палітычныя арганізацыі і лічыць, што ў дачыненні да аб'яднанай грамадзянскай партыі і правацэнтрысцкай кааліцыі ідзе разгорнутая рэпрэсіўная палітыка напярэдадні парламенцкіх выбараў. Пры гэтым іншыя прадстаўнікі апазіцыі таксама ўдзельнічаюць у гэтай выбарчай кампаніі, але абсалютна ніякай негатыўнай рэфлексіі на іх няма. Цитую Лябецьку, прес-служба партии. Свою позву у суд политик лічит спробой выбить его с працовного графика и актом заполохования. Як потлумачили Еврорады у объединенной громадянской партии, правы кировцы у Лябецьки хочут забрать за неоплаченные штрафы, які ён отримал за удел у несанкционованных акциях. Ён их оплачивает частками, але судовые выканавцы гэтым, видать, незадоволенные. Тому справу накировали у суд.
Штодзённая программа «Петарда».
Галоўная навіна дня. Палітвязня Владіміра Кондруся, знясіленага галадоўкай, перавялі ў турэмны шпіталь. Пра гэта 10 жніўня праваабаронцам паведаміў яго бацькам, таксама Владімір Кондрусь. Зняволенага змясцілі ў рэспубліканскі турэмны шпіталь, які знаходзіцца на тэрыторыі СІЗА нумар 1 па вуліцы Валадарскага. Бацькі палітвязня змаглі паразмаўляць з доктарам турэмнай лякарні. Яна распавяла, што зняволеным ужо вставілі кропельніцу і што яна пераканала яго спыніць галадоўку. У сувязі з гэтым доктарка папрасіла перадаць пацыенту дзіцячае харчаванне. Медыкі таксама абяцаюць зрабіць Кондрусю зонд, пра што ён сам прасіў. Таксама бацькі палітвязня наведалі следчага і пакінулі яму прашэнне пра змену меры стрымання да суда, каб паставіць сына на ногі. Ранее поведомлялось, что правооборонцы Беларуси признали у Владимира Кондруся политичным вязнем. У их заяве говорится, что деяния изневоленного нельзя квалификовать по артикуле «массовые беспорядки», а термин давности по инших криминальных артикулах уже минул. Таким чином, у программы «Петарда» мы подсумовали основные подеи серады, 10 жнивня. Про микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
«Петарда» – 5 выбуховых темов на Еврорадио.